Nyenu anyemime, inge blema munyu ko ne matu hanye. Matu munyu keje Yesu e hanye, ne echa nyumuko, ne mumuyaya mi nge emi. Yesu je ehewa miokpo nge ano, mumuyaya mi nge, nge Yesu we bemi, kebe ne enge nge wa bemi muno. Yesu ke ewe kaselio meo, apopako ke aklo. Bene Yesu jekpo nge aklo miyo. Nyumu kone mumuye yami hie obon ba engon. Numlono we hinye jigom. Ni yolegbe kejike ama totwe. Ejake abinyene ama fien keche impo. Ejake angonda gadade inke fionle ni echome. Noko be hewami ke emaye enokunim. Besa miyo. Enge huikpa mino ne enge teyi mwen ke nge leniche ehefia. Bene ena Yesu o. E mafo kaba engo, ne eba plan singe egblemi. Bene Yesu nge la ne mafie mumuome ni nge nyumuomio. Mumuome kpan hui ke ngmlako. Abi Yesu ke, mini nge wako wakweti. Eja ke, mumulo meleke Yesu o eji ma ubi. Akpa Yesu peke eko chome nonene. Yesu bieke ke achoke. Ne mumuome ha etoke, wa ehie baba o. Yesu demeke, Nye jekpo nga nyumu nomi. Mumu ome jekpo nga nyumu nomi. Ne ase kpo toko ninge akasa miyo. Ami. Kpo tuome mafo. Ne anowom. Ne anunyu ne agbo. Mumu ipe akpe enyo. Nge kiko mawe nyumu nomi. Se me trepe abu Yesu tuene ajekpo. Nyumu ome ne mumu onge miyo. E na chami ne ewotade ne edasi nge Yesu kasami. Nge lohi. E bi Yesu ke esuone emanye ese. Kaho ngoye sasa ne eya. Se Yesu die kon, ekpale kaho ewe kubin akpeti ya, ne ede hame, noni maupe ha. Ijemi kahanye, blono ni Yesu gun, ne eke je nyumune mumuyaya mi hiye obon. Nge wohun wango, fu nge, setan enge ken, sino duoche ne esuake emape woyaya mi. Yesu ba jenomi, ke emabapuen setan we nututuin. Enge mi kem mu ya mi fu nge se Yesu yi atino kokla gbeye. Eja ke Yesu o hewa lo inche inche jie. Eba ke ma ba je wo keje Satan we hewa mi sisi. Mumu ya ya mi ome ale Yesu ne ayole gbeye. Ale ke Yesu masan atwe nge hewewe mi. Mosa nge Satan we bloyano. Nge mumu ya ya mi ahe. Hialin ahe. Mosa. Nge magic pepe in ahe. Mobi Yesu ke epio ohe. Yesu ye setano ke ewe totwe intrepe. Enge hewami ne eka majo keje setan we hewami asisi. Ne emapo ebi nyumu alo ebi yo. Ebi ohe ngmegble kejike ohe yi. Mongo ohe kato ehe. Ne otribe pwe nge hiali, nibili, nonywali ahe.